Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучарава, і гэта праграма «Кардыяграма». Сёння ў праграме «Як живуть беженцы у Беларусі».
Они имеют право работать здесь, на территории Республики Беларусь, если хотят. Многим предлагают даже те же самые колхозы, там, которых тоже выделяют и дома, и многим это очень нравится, и многие уезжают и спокойно проживают, и без всяких вопросов.
Брэсцкага відэаблогера зарегистравалі кандидатам у депутаты.
Я своим блогом пытаюсь донести до руководства страны, до Александра Григорьевича, что власть на местах скрывает истинное положение дел.
Потерпела от милицейского самовольства Дмитрий Сирода пойдет у суд.
Прощение только жене и маме следует. Что-то попросил у них на выходе, когда отпускали. Ну а у меня уже поняли, что за такое прощение не просят.
Пасля музычнай паузы праграму «Кардыяграма» распачнем выпускам праваабарончых навін. Праваабарончыя навіны ў праграме «Кардыяграма». Аукцыён у Смалявічах, на які хацелі прадаць лецішча Ніны Багінскай, не адбыўся, бо не знайшлося патэнцыйных пакупнікоў. Стартавая цана была 10 тысяч рублёў, інфармуе Радыё Свабода. Улады меркавалі такім чынам спагнаць з 69-гадовай жанчыны штраф за ўдзел у вулічных акцыях на агульную суму 7 тысяч рублёў. У сераду каля Смалявіцкага выканкама прайшоў пікет у падтрымку Ніны Багінскай. У ім паўдзельнічала сама Багінская, яна трымала бел-чырвона-белы сцяг. Таксама там была рэжысёрка Вольга Мікалайчык. Прысутнічала і праваабаронца Наталя Гарачка. На ўдзельнік несанкцыянаванай вулічнай акцыі склалі пратаколы. Падрабязнасці гэтай справы мы абмяркуем у размове з экспертам у далейшай частцы праграмы «Кардыяграма».
Праграма «Кардыяграма».
Беларускія праваабаронцы і апазіцыянеры заклікалі ўлады Беларусі неадкладна вызваліць палітзняволеных. Такі заклік прысутнічае ў рэзалюцыі форума «Свабоду палітвязням», які 16 жніўня прайшоў у Мінску. Як адзначае Белапан, правядзенне мерапрыемства звязана са з'яўленнем у краіне новых асобаў, якія дэмакратычная грамадскасць лічыць палітычнымі зняволенымі. Гаворка ідзе пра блогера Эдуарда Пальчыса або Джона Сільвера і Уладзіміра Кондруся. Калі апошні праходзіць па справе аб масавых беспарадках 19 снежня 2010 года ў Мінску, дык першы абвінавачваецца ў распальванні варожасці па прыкмеце расавай, нацыянальнай, рэлігійнай, моўнай ці іншай сацыяльнай прыналежнасці ды ў вырабе распаўсюдзе парнаграфічных матэрыялаў. У форуме «Свабоду палітзняволеным» паўдзельнічалі 20 чалавек, а сярод іх былі палітзняволены Мікалай Утуховіч, Мікалай Статкевіч, Павел Севярынец. Удзельнікі мерапрыемства заклікалі ўлады спыніць пераслед удзельнікаў мірных акцый пратэсту, вызваліць палітычных зняволеных і рэабілітаваць іх. На форуме быў складзены спіс асобаў, якіх яго ўдзельнікі лічаць палітвязнямі. У яго ўвайшлі 16 чалавек, у тым ліку і Тарас Аватараў, які пасля вяртання з Донбаса з зоны АТА быў асуджаны ў Беларусі.
Кардыяграма.
У нашай краіне з трохдзённым візітам знаходзіўся намеснік старшыні парламенцкай асамблеі АБСЕ, спецыяльны каардынатар АБСЕ на парламенцкіх выбарах у нашай краіне Кен Харстэд. Візіт пачаўся ў нядзелю 14 жніўня. Харстэд наведаў Мінск і Магілёў. У панядзелак ён сустрэўся са спікерам Палаты прадстаўнікоў Уладзіміром Андрэйчынкам. Гаворка ішла найперш пра міжнароднае назіранне за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі, інфармуе Белапан. Харстэд заявіў, што спадзяецца пабачыць, цытую, канкрэтны прагрэс ва ўстраненні недахопаў, на якія ўказалі назіральнікі АБСЕ, у прыватнасці на неабходнасць большай прадстаўнічасці выбарчых камісій, павышэння празрыстасці падліку галасоў і падвядзення вынікаў. Канец цытаты. Пасля музычнай паўзы працягнем праграму «Кардыяграма» выпускам рэгіянальных навінаў.
Праграма «Кардыяграма».
Праваабарончыя навіны з рэгіёнаў у праграме «Кардыяграма». Кандыдат у дэпутаты Ігар Маслоўскі сутыкнуўся з тым, што рэдакцыя газеты «Вечерні Брэст» адмовілася друкаваць яго выбарчую праграму на сваіх старунках. Адмову падпісала выканаўца абавязкаў рэдактара Н. Васюк. Перасцярогу рэдакцыі выклікаў пасаж у праграме Маслоўскага. Цытую: «Не падтрымлівайце на выбарах лекараў, ваенных і іншых добрых людзей. Яны кандыдаты ад улады. Усе яны добрыя людзі, па покуль на своем месте, але усе яны залежаць от начальства и перетвараются у дрэнных депутатов. Конец цитаты. На думку выканаўца, абавязка редактора газеты «Вечерний Брест», гэтая заява можа расцэньвацца як абраза на адрас людзей розных професій. Таму яна прапанавала кандыдату ў палату прадстаўнікоў змяніць фармулёўку ў перадвыбарчай праграме. Маслоўскі заявіў, што будзе абскарджваць гэтую адмову ў адпаведнасці з заканадаўствам.
Кардыяграма.
Супрацоўнікі Лоўскага РАУ склалі адміністратыўны пратакол на гомельскага журналіста-фрылансера Канстанціна Жукоўскага. Ён атрымаў гэты дакумент поштай, паведамляе Белапан. Паводле гэтага дакумента забараняецца праводзіць без спецыяльнай акрэдытацыі даследаванні і публікацыі вынікаў апытання грамадскай думкі, якое тычыцца грамадска-палітычнай сітуацыі ў краіне. У пратаколе пазначана, што 21 чэрвеня Жукоўскі незаконна праводзіў апытанне грамадзян, якое пасля апублікавалі на сайце тэлеканала Белсат. Журналіст у той дзень сапраўды быў у Лоеве і здымаў там сюжэт аб цяжкай эканамічнай сітуацыі ў райцэнтры. Там яго затрымалі мясцовая міліцыя з прымяненнем грубай фізічнай сілы. Неўзабаве лоеўская міліцыя склала на фрылансера некалькі пратаколаў, у тым ліку за хуліганства, абразу супрацоўнікаў міліцыі, незаконны выраб прадукцыі СМІ. Два пратаколы суд накіраваў на дапрацоўку, а за хуліганства Жукоўскага штрафавалі на 63 новыя рублі. Пасля музычнай паузы праграму «Кардыяграма» працягнем сталай рубрыкай «Размова з экспертам», у якой сёння юрыст Тамара Сяргей пракаментуе вялікія штрафы для грамадскіх актывістаў за ўдзел у несанкцыянаваных уладамі пікетах ды акцыях.
Праграма «Кардыяграма».
Судовыя выканаўцы наклалі арышт на кватэру юрысткі Тамары Сяргей у Мінску, а таксама на прыватны дом Валянціны Каваленкі ў Бабруйскі. Гэткім чынам улады намагаюцца спагнаць з грамадскіх актывістак штрафы, прысуджаныя за ўдзел у пікеце на плошчы Свабоды ў Мінску 31 сакавіка. Тым часам аўкцыён у Смалявічах, на якім хацелі прадаць лецішча грамадскай актывісткі Ніны Багінскай, не адбыўся, не знайшлося патэнцыйных пакупнікоў. Нагадаю, што улады меркавалі такім чынам спагнаць з 69-гадовай жанчыны штраф за ўдзел у вулічных акцыях. Гэтую тэму мы абмяркуем з юрысткай, каардынатаркай грамадзянскай ініцыятывы супраць беззаконня ў пракуратуры і судах спадарняй Тамара Сяргей. Спадарня Тамара, добры дзень.
Добры дзень.
Як вы лічыце, ці арышт вашай кватэры гэта новы падыход уладаў спагнаць штрафы за ўдзел у акцыях?
Вы знаеце, я бы хацела абраціць внимание, што мы, как граждане Республики Беларусь, имеем ряд конституционных прав. Первое и одно из главных конституционных прав – это свобода выражения мнения и право на массовые акции. Вот сейчас именно государство пытается лишить нас вот этого конституционного права – право на свободу мнения и право на акции. Новые методы, которые сейчас применяются, они связаны с международной ситуацией. То есть, когда необходимы деньги государству, и государство пытается выглядеть иначе в лучшем свете перед мировым сообществом. У нас как будто бы сейчас нет таких брутальных разгонов. У нас сейчас сотрудники милиции спокойно в нарушении закона наблюдают за проведением акций, а затем нас карают именно материально, понимая, что материальные блага, они тоже имеют значение для человека, а люди мы не богатые. И поэтому вот этот новый виток, он связан именно с ситуацией международной и с позицией международного сообщества. Они считают, что если у нас здесь не стреляют, если у нас нет практически политзаключенных, за исключением нескольких человек, новых политзаключенных, значит, у нас все благополучно, и можно не обращать внимания на те многочисленные нарушения прав человека, которые у нас сохраняются до сих пор.
Спадарня Тамара, але что теперь будет, например, с вашей кватерой? Те иснуют некие юридичные механизмы отстоять свою маемость в таких выпадках?
Вы знаете, я проблемами суда и прокуратуры занимаюсь уже не первый год, можно сказать, с 2006 года. И хочу сказать, что у нас нет независимого суда, у нас нет надзорного органа, которым должен быть прокурор и генеральная прокуратура. Поэтому отстоять в правовом поле свои права очень сложно. Это то же самое, как идти с голыми руками на полностью вооруженного человека. У нас есть права, у государства власть. И в правовом поле я затрудняюсь сказать, могу ли я отстоять свои права. Но я как юрист, как правозащитник, знающий закон, могу сказать, что я имею право на самозащиту. Они пытаются заставить меня замолчать. Они пытаются войти в мой дом. Вот это возмутительно. Нарушая мои права, они пытаются придать законность своим действиям. Потому что я подавала заявление на пикетирование согласно законодательству. Я не получила согласно законодательству ответ. То есть государство нарушило свои права, чиновники творили беззаконие. Я, как гражданка Республики Беларусь, вышла на пикетирование, потому что это мое конституционное право. Они целый час наблюдали за этим пикетом. Они не пресекали правонарушение, если они считали, что я совершала его. И только после завершения пикета на следующий день они якобы составляли протоколы. То есть налицо нарушение. И поэтому я считаю, что в данной ситуации каждый гражданин может использовать допустимые в зависимости от ситуации методы для самозащиты. И таким методом я избрала метод просто не открывать двери в собственную квартиру. Каким образом они дальше будут поступать, я не знаю. Но дверь я им в квартиру не открою.
И апошнее до вас пытание. Ці гэта сигнал с боку ўладаў, что проведение пикета и акции протесту будет жестко караться, особливо на напередодні парламентских выборов?
Я не думаю, что будут какие-то более жесткие, брутальные методы. Даже на, как говорится, когда будут проходить парламентские выборы, потому что, еще раз повторяю, ситуация неблагоприятна в экономике, и поэтому нашему государству необходимы деньги для того, чтобы содержать этот многочисленный аппарат, огромный аппарат насилия. Поэтому ничего подобного не будет, но, конечно, вот эти методы запугивания, методы психологического давления, которым является арест имущества, которым является вот эти, этот аукцион, вот, это, конечно, будет использоваться и дальше. Учитывая, что наши чиновники, они тоже обладают определенными познаниями и пытаются удержаться у власти, они могут придумать что-то аналогичное. Но каких-то, может, таких жестких мер я не вижу. Может быть, будут ломать двери в квартире, может, будут придавать вот такой, как говорится, ну, такой видимость такого закона, как они сейчас. Используют суд против нас, используют милицию, используют прокуратуру. Может быть, это все будет.
Спадарня Тамара, дякую вам вялікі і да пабачэння.
Дякую, таксама вам да пабачэння.
Нагадаю, што з намі на сувязі была Тамара Яўсеевна Сяргей, якая з'яўляецца актывісткай і каардынатаркай арганізацыі супраць беззаконня ў пракуратуры і судах.
Праграма «Кардыяграма».
Владимир Кондрусь, новый фигурант справы об массовых беспорядках на площади 2010, находится в критичном стане. Про это правооборонному центру «Вясна» расповел его батька. 9 жнивня он разом с женкой упершиню за 2 месяца арыштоў СІЗА на Володарце наведал сына. Поводле батьки Владимир Кондрусь вытрывал только 5 хвилин у першага дозволенного споткания с родными. Сам факт з'явления 50-го фигуранта справы площади 2010 на напередодні черговых выборов довольно дивные, а мы вырашили доведаться, а ці няма термину давности у справе площади и коли так, и коли таки термин давности может з'явиться подробязности у нашем материале.
У Беларуси з'явился новый политзняволенный, удельник площади 2010 Владимир Кондрусь. На думку правооборонцев, термин давности здійснена Кондрусем 19 снежня 2010 года злочинства минул, а значит, за кратами он находится незаконно. Ці сапраўды Кондруся утрымліваюць за кратамі незаконна? Паводле інфармацыі праваабаронцаў, Владзімір Кондрусь абвінавачваецца па частцы другой статьей артикула 293 Криминального кодекса «Массовые беспорядки». По словам керовника пресс-службы следственного комитета Сергея Кабаковича, ни про какое скончение термину давности тут казать не доводится. По этом артикуле термин давности 10 годов, каже Кабакович. До всего и криминальная справа об массовых беспорядках, по якой судили удельников площади, еще не закрытая. Отповедно, коли обопираться на литеру закона, то никаких порушений у затрумании Кондруся нема. Чому ж правооборонцы лишить инакш, пытаюся у юриста Белорусского Хельсинского комитета Гары Погоняйлы.
Мы говорим о том, что квалификация не та. Нет там массовых беспорядков. Их и не было. И поэтому лиц привлекать к ответственности за это преступление по этой квалификации нельзя. А вот как раз групповые действия могут квалифицировать, допустим, какие-то групповые действия, да, связанные с этими событиями. Но там сроки давности уже прошли. И тогда надо прекращать дело.
Саправды, шерах удельников площади 2010 были осуджены не за массовые беспорядки, а за групповые деяния. Але сегодня маем то, что маем. Незакрытая криминальная справа об массовых беспорядках, термин давности по якой снежень 2020 года. Только тогда активные удельники той акции протесту, что так и не трапили на лаву подсудных, могут уздыхнуть свободно. И таких людей шмат, каже правооборонца Валентин Стефанович. Некоторые цалком могут повторить историю Владимира Кондруся.
Там на видео бачно, как человек, некий дядунька, партизан старый, обдал амаповцев с порошкового огнетушителя, в вынику чего у некоторых были зафиксованы опеки дыхательных путей. Это в экспертизе засвечено. То есть, коли зараз, например, его фото там кто-нибудь сместит и скажет, вот такой нехороший дед, такие речи робил.
Саправды, расслабляться рано. Цікаўлюся на конт справы у следчым комитете.
Наша задача следственного комитета – расследовать уголовные дела. Есть тот человек, который совершил преступление. Тут может быть не сам факт какого-то силы наказания, да, а сам факт, что человек через 10 лет его нашли, пускай даже, может быть, это случайно, не случайно произошло, не знаю. Я говорю, наша задача – расследовать преступление. Есть преступление, значит, человек должен отвечать за то, что он сделал. Будь то там, не знаю, украл велосипед, колесо, произошло какое-то ДТП, умышленно, неумышленно и так далее. Мы занимаемся расследованием.
Одна добрая новина. Те, кто был на площади 2010, але никаких активных деяний не робил, могут спать спокойно. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часом стало известно, что Михаил Жамчужный, якого белорусские незалежные правооборонцы признали политическим зняволенным, 1 жнивня накировал на имя наместника старшини Верховного суда наглядную скаргу на присуд. Про это правооборонцы весны доведались из листа от политического вязня. Варто отзначить, что Михаил Жамчужный подрыхтовал наглядную скаргу уже более чем полгода тому, але ягоные 3 заявы на оплату судовой пошлины не задовольнялись супрацовниками спецотделу колонии у Новосадах, где зараз отбывает покарание политичный вязень.
Программа «Карты Яхрама».
2015 год увайшоў у гісторыю як крызіс бежанцаў у Еўропе. Уцікачы з Сірыі, ды не толькі, шукалі лепшага ў жыцці ці проста шукалі выратавання. Звычайна яны выбіраюць краіны заходняй Еўропы, бо там даволі высокія сацыяльныя аплаты, якія яны атрымліваюць штомесяц цягам некалькі гадоў. У Беларусі уцікачы таксама атрымліваюць прытулак, але грашовыя выплаты далёка не такія, як на Захадзе. Наколькі беларускія ўлады спраўляюцца з дапамогай утекачам и як яны почуваются у нашей краине. Подробязности у нашем материале.
Калі ласка, не здымайте мяне. С гэтыми словами на порозе двухповерхового будинка мяне сустракае мужчина іншаземец. 39-годовый утекач из Афганистана. Разом с жонкой и 6 детьми он 6 месяцев чакае отрымання у Беларуси официального статусу беженца. Будинок, який ми наведуваем, пункт часового утримання особов, які шукають притулок і додаткову оборону на території Білорусі у Бресті. Покої на 3-4 ложки, агульная кухня, душ, сумешчений з туалетом, гастёвня з канапами. Усё нагадывае звычайний студентський інтернат, ці нават бюджетний хостел. Прыняць такі хостел може до 15 чалавек. Цяпер тут живе 10 утікачоў з Афганістана і 1 з Эритреї, країни у паўночна-ўсходній частцы Африки. Пасля знаёмства з жонкай і дзецьмі мы сядаем у гасцёўні. Адразу прыцягвае ўвагу настаўніцкая дошка і шыткі на стале перад ёй. Аказваецца, жыхары цэнтра стала вывучаюць тут расійскую мову. Як дзеці, так і дарослыя. Гэта не патрабаванне, а іх асабістае жаданне. Міграцыйная служба такую просьбу задаволіла, забяспечыла рэпетытарам. Мова не галоўнае патрабаванне нашай размовы. Афганец просіць не называць яго імя, а таксама не публікаваць фота ні яго, ні сям'і. Па словах уцекача, калі іх пазнаюць родныя, што засталіся на радзіме, могуць мець праблемы.
Нам асабіста пагражалі, бо ўся сям'я працавала на замежнікаў, таму мы не можам вярнуцца назад. Увогуле я бухгалтар. Маю вышэйшую адукацыю, таму я меў добрую працу, добры заробак. Ніколі не думаў пакідаць свой край, але няма нічога больш важнага за маё жыццё і жыццё маёй сям'і.
Распавядае ён. Распавядаць больш пра праблемы на радзіме адмаўляецца, падрабязнасці таксама могуць дапамагчы яго ідэнтыфікаваць. Ён адразу пераключаецца на больш прыемныя тэмы. З усмешкай на твары кажа, што ў Беларусі ім падабаецца прыгожая краіна і добрыя людзі. Праўда, прызнаецца, што наша краіна не была для яго канечным пунктам. Першапачаткова ён збіраўся ехаць да родных у Германію, але не змог трапіць у шэнгенскую зону. На сціплыя мовы ў пункце часовага ўтрымання наш суразмоўца не скардзіцца. Адзінае, што расчароўвае, не можа пакуль знайсці працу. Па-першае, хочацца знайсці хоць нешта звязанае са спецыяльнасцю, па-другое, моўны бар'ер. Утрымліваць сям'ю з 8 чалавек пакуль даводзіцца на зберажэнні, што прывезлі з сабой. Пункт часовага ўтрымання мігрантаў знаходзіцца на тэрыторыі брэсцкай памежнай групы імя Дзяржынскага. Менавіта памежнікі наглядаюць за яго жыхарамі, якія мусяць прытрымлівацца пэўнага раскладу і правілаў. Так пра гэта распавядае маёр брэсцкай памежнай групы Валер Бурнашоў.
То они имеют право работать здесь на территории Республики Беларусь. Если хотят. Многим предлагают даже те же самые колхозы, там, в которых тоже выделяют и дома, и многим это очень нравится, и многие уезжают и спокойно проживают, и без всяких вопросов. Ну вот в основном я же говорю, сейчас последнее, вот гражданин Грузии работал, украинцы работали очень хорошо, граждане Чечни. Як бы устраюся без вопросов.
Будынак суседнічае з ізалятарам часовага ўтрымання. Там чакаюць свайго лёсу затрыманыя парушальнікі мяжы і мігранты з крымінальным мінулым на радзіме. Легальных мігрантаў ад нелегальных аддзяляе бетонны плот з калючым дротам. Па словах начальніка ўправлення па грамадстве і міграцыі брэсцкага аблвыканкама Александра Тамашова, бежанцы жывуць за кошт міністэрства ўнутраных справ.
У нас ёсць закон, згодна которому ім прадастаўляецца адзінавременна пасобія. Пособие дальше предоставляют на приобретение продуктов питания и так далее. Живут они тоже за счет МВД. Помимо этого, соответствующе предоставляется им помощь Красным Крестом. Медицинская помощь бесплатна для них. Вот, то же самое. Детишки там школу будут посещать. У нас есть базовая школа.
Ходайніцтва об атрыманні статусу беженца разглядается до 6 месяцев. С кандидатами проводят интервью, чому яны хочуть атрымать статус беженца у Беларуси, якія мають проблемы на родиме и гэтак далей. Па словах Александра Тамашова, супрацоўнікі спрабуюць разглядаць хаданіцтвы як мага хутчэй. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам на бягучым тыдні ў офіс праваабарончага цэнтра «Вясна» завітаў Вячаслаў Бортнік, наш зямляк з Гомеля, які цяпер жыве ў Вашынгтоне і з'яўляецца кіраўніком каардынацыйнай групы па Еўразіі ў Amnesty International США. Сярод асноўных накірункаў працы сваёй арганізацыі па Беларусі Вячаслаў адзначыў дзейнасць па спыненні смяротнага пакарання, па праблемах парушэння правоў на свабоду мірных сходаў, свабоду асацыяцыі і свабоду выказванняў. Пасля музычнай паўзы праграму «Кардыяграма» працягнем сталымі рубрыкамі «Ты можаш» ды «Самаабарона».
«Кардыяграма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Амаб пераблытаў педыатра з вычварэнцам і штурмаваў і штурма ўзяў яго кватэру. Падобна на сюжэт нейкага дэтэктыўнага серыялу, але гэта рэальная гісторыя. Пасля ўварвання ў кватэру байцы Амапа збілі доктара Дмітрая Сераду, адвезлі ў міліцыю, а пасля проста адпусцілі. Як апынулася, узялі не таго. Пацярпелы ад міліцэйскага самавольства пойдзе ў суд. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Самаабарона».
4 жніўня раніцай у кватэру Мінска лекара-педыатра Дмітрыя Серады уламіліся невядомыя ў масках, выбілі ўваходныя дзверы, а таксама спусціліся з даху і разбілі шкло балконных дзвярэй на кухні. Невядомыя, па словах лекара, паклалі яго тварам у падлогу, скруцілі руку і за спіной, надзелі кайданкі. Усё гэта ў прысутнасці жонкі і малой дачкі. Далей, распавядае Дмітрый, яшчэ горш. Збівалі яго і дома, і ў машыне па дарозе ў завадскі РУУС. Адзінае, што стала вядома лекару пра прычыны затрымання, яго падазраюць у эксбіцыянізме. механизме. У пасторонку провели опознание злочинцы. Потерпелая не смогла опознать у затрыманным человека, який здейснил злочинство, а сведка изусим заявила, что Дмитрий не подобный на злочинца. За весь час, проведенный за кратами, Дмитрий ни разу не ел. Отпустили его только 5 жнивня, приблизно о 16 године, покольки у следшего отпали подставы для дальнейшего утримания его под вартой, рассказывает Дмитрий.
Прощение только жене и маме следователь что-то попросил у них на выходе, когда отпускали. Ну, а у меня уже поняли, что за такое прощение не просят.
Одразу после вызволения Дмитрий Сирода звернулся до судмедэкспертов, которые зафиксовали у него страсение головного мозга и удар передней стенки брюшной полости. И с допомогой правооборонцев склав и накировал скарги на деяние правоохранников, у следствий комитет, прокуратуру и МУС, расповедая юрист Павел Сапелко.
Мы первым пунктом написали не привлечь к ответственности вот этих вот непосредственных исполнителей, тех, которые лупили его, это само собой. А первых установить и дать оценку действиям тех, кто вообще принял решение о такой форме задержания силового.
У тое, что домахчися покарания виноватых отрымается, столичный педиатр не верит. А я вырашаю поглядеть, те отрымливалося гэта хоть у кого за хвяр брутального затрымания силовиками. Ровно год тому, 11 жнивня 2015 года, супрацовники АМАПа проводили у трех кватерах затрымания 4 графитистов, яких подозревали у нанесении белорускомовных граффити и псаванні билборда. У вынику Вячеславу Касинерову зломали скивицу на вачах у его маленькой дачки. Хлопец некольки тыдняў провел у больницы.
Неодноразово писались скарги под моего имя. Справу все-таки завели криминальную. Але при этом, как бы, нібыта никого там не знайшли. И вся риторика, как бы, людей, следших, зводилась до того, что, ну, мы их запытали. И они не признались, и все, мы как бы разводим ручками, ничего не можем зробить в данном выпадку.
2 липеня 4 футболистов клуба «Ашмяны» на авто вертались из матча. Их спынили 2 машины, перегородивши дорогу. Люди в масках провели затримание футболистов. Правоборонца Сергей Булыненок опынулся в лекарне. У него знайшли перелом скулы и костки под воком. Позднее представники МУЗ заявили, что так отрымалось только из-за того, что Сергей сопротивлялся. Нанес несколько ударов у груди узброенному правоохраннику. Затримливали футболистов по подозрению у организации домовленных матчей. Как вы разумеете, Булыненок, как и Дмитрий Сирода и Вячеслав Касинеров, зараз на свободе. На просьбу пригадать хотя бы один выпадок, коли за такое брутальное затримание были покараны милиционеры, юрист Павел Сапелко отказывая просто. Не было такого. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Программа «Кардиограмма».
У выніковай справаздачы па назіранні за рэгістрацыяй кандыдатаў, якую апублікавала кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары», гаворыцца, што этап вылучэння рэгістрацыі кандыдатаў прайшоў без істотных адрозненняў ад мінулых парламенцкіх выбараў. Збор подпісаў адбыўся ў спакойнай абстаноўцы, значных перашкодаў для ініцыятыўных груп з боку ўлады не зафіксавана. Тым часам у нашай сталай рубрыцы «Ты можаш» распавядзем пра брэсцкага актывіста і блогера Сергея Пятрухіна, які быў зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты. Якія мэты ён пераследуў сваім удзелам у выбарах, даведаемся ўжо цяпер.
Брэсцкага відэаблогера зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты па брэсцкай заходняй выбарчай акрузе нумар 1. Фота свайго пасведчання Сергей Пятрухін выклаў у сацыяльных сетках 10 жніўня. Пятрухін вядомы ў горадзе серыяй сваіх дакументальных фільмаў-рэпартажаў аб праблемах мясцовых жыхароў. Відэаблог ён вядзе 2 гады. У словах самога Пятрухіна, у сваіх сюжэтах ён агучвае выпадкі злоўжывання ўладай з боку чыноўнікаў ды праваахоўнікаў. Яшчэ перад пачаткам збору подпісаў Пятрухін паведаміў Еўрарадыё, што сваім удзелам у сёлетніх выбарах ён пераследуе тыя ж самыя мэты, што і пры стварэнні блогу – інфармаваць кіраўніцтва краіны аб праблемах у рэгіёнах. На яго думку, уласны канал на YouTube – добрая стартавая пляцоўка для перадвыбарчай кампаніі, бо ён там мае аўдыторыю сваіх прыхільнікаў, якая ўвесь час павялічваецца.
Я
своим блогом пытаюсь донести до руководства страны, до Александра Григорьевича, что власть на местах скрывает истинное положение дел, а ему докладывают совершенно другое. И я очень хочу, чтобы про мой блог знал и он, потому что я показываю истинное положение дел в городе. Все у меня доказано, все у меня основывается на фактах. И за каждое свое слово, за каждый свой видеоблог, видеопост я отвечаю.
Свои подписи за Петрухина отдали 1253 жыхары Ленінскага района Брэста. Увогуле, со словаў старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай, зарэгістравалі 522 кандыдаты ў дэпутаты. Не зарэгістравалі 93 чалавекі. Яшчэ 16 чалавек самі адмовіліся ад удзелу ў парламенцкіх выбарах. Ярмошына адзначыла, што ў параўнанні з парламенцкімі выбарамі 2012 года на выбары 2016 года было вылучана на 130 чалавек больш. Зарэгістраваныя кандыдаты ў дэпутаты ўжо маюць права весці агітацыю. Выбары ў палату прадстаўнікоў прызначаныя на 11 верасня. Роман Устінаў спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.